สวัสดีครับผมเล็กฮิวโก้ครับอายุ42ปีสิ่งที่ผมได้เรียนรู้คือถ้าไม่อยากรีบต้องออกเร็วครับ
Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟัง
Coming of Age บทเรียนชีวิตของผู้คนหลากหลายและสิ่งที่พวกเขาเพิ่งได้เรียนรู้ในวัยนี้
สวัสดีครับนี่คือรายการ Coming of Age ของ The Cloud นะครับโดยผมทรงกลดบางยี่ขันครับรายการของเราจะชวนผู้คนในวงการต่างๆมาคุยกันถึงจุดเปลี่ยนครั้งต่างๆในชีวิตและสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในวัยต่างๆนะครับฟังกันได้ทาง Spotify Apple Podcast แล้วก็ชมแบบวิดีโอภาพได้ทาง YouTube ครับอย่าลืมกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับสำหรับแขกรับเชิญของเราในตอนนี้นะผมว่าเป็นศิลปินที่ทุกคนน่าจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีฮะเขาเป็นนักแสดงนะฮะเป็นนักร้องแล้วก็ล่าสุดเขากลับมาเล่นหนังอีกครั้งหนึ่งในบทบาทที่ผมว่าน่าสนใจมากๆนะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องรอฟังครับกับคุณเล็กฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เมื่อก่อนคุณเล็กจะบอกว่าเอ้ยผมชื่อเล็กบางคนเรียกฮิวโก้วันนี้จะให้เรียกเล็กหรือฮิวโก้ดีฮะ
เล็กก็ได้ครับเล็กดีกว่าครับ
ครับผมเห็นว่าหายจากวงการหนังและละครไปนานมากๆกลับมาเล่นหนังเรื่องมอริสันอะไรทำให้กลับมารับหนังเรื่องนี้ฮะ
คือหนังแต่ละเรื่องที่ผมเล่นเนี่ยที่ผมได้เล่นเนี่ยผมเล่นมาไม่กี่เรื่อง
ครับ
น่าจะทั้งหมด4เรื่องแล้วการรับแต่ละเรื่องเนี่ยมันเหมือนไม่มีทางเลือกหนังเรื่องแรกที่เล่นก็คือ999ต่อติดตาย
ครับ
ช่วงนั้นผมทำวง10ล้อแล้วก็เอาเงินจากการเล่นละครเนี่ยไปผ่านกับการทำวง10ล้อเกือบทั้งหมดเลยหนังเรื่องนั้นแทบไม่ได้อ่านบทเลยต้องรับ
ร้อนเงิน
สำหรับผมตอนนั้นถือว่าร้อนเงินในช่วงนั้นใช่ต้องรับดี
ครับ
หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องเพื่อนทำหนังมั้งเพื่อนทำหนังแล้วก็ไปแบบเล่นรับเชิญวันเดียวก็ถือว่าไม่เป็นไรแต่ถือว่าเพื่อนชวนและเพื่อนๆคนอื่นเขาก็ไปกันหนังเรื่อง Dead Stock ของพี่ชีวาอีกเรื่องนึงยังบาวพี่เทียรี่โทรมา บอกว่าเล็กมึงต้องเล่นเป็นกูนะไม่มีทางเลือกต้องเล่นเรื่องนี้ก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกันเพราะว่าเขาส่งบทมาแนบกับหนังเรื่องกระเบนราหูผมก็ดูกระเบนราหูชอบมากชอบหลายอย่างเลยในหนังเรื่องนี้โดยไม่ได้รู้ว่าภูมิกับเป็นใครแค่ดูแล้วชอบประสาทภาพชอบแสงชอบการนำเสนอภาพที่คุ้นเคยบ้างเพราะบางทีผมรู้สึกว่าหนังไทยบางทีพื้นที่กับโลเคชันที่ใช้อะมันไม่คุ้นมันดูเหมือนเป็นที่ไหนก็ไม่รู้หรือจัดฉากหรือเป็นที่เฉพาะบางที่บางมุมบางหาดบางห้องเท่านั้นที่เราจะเห็นแต่เขาจะเอากล้องไปชี้ในมุมระหว่างต่างๆมุมที่ล้างๆลกๆเอาไฟมาจัดนำเสนอเมืองไทยตอนกลางคืนอย่างที่ผมเห็นชอบมากแล้วก็อ่านบทพออ่านบทไปรู้สึกว่าบทเนี่ยมันถูกจริตผมเหลือเกินในเรื่องที่มันหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเมืองไทยในศตวรรษที่20เมืองไทยในสงครามเย็นเมืองไทยและผลพวงของสงครามเวียดนามต่อเมืองไทยต่อโครงสร้างผ่านเรื่องราวของตึกที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นโรงแรมที่รับรองอะไรรับรองทหารให้ความบันเทิงกับทหารระหว่างเวียนเข้าเวียนออกจากศึกนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ผมออบเซสมานานอยู่แล้วเพราะว่า10ล้อก็ถือว่า DNA มาจากช่วงพบเจอกันระหว่างวัฒนธรรมอเมริกาที่ถูกสูบฉีดเข้ามาในเมืองไทยอย่างรุนแรงและอย่างเต็มที่จนกระทั่งต้องมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อแหลมมอริสันขึ้นมาเล่นกีตาร์เพื่อบริการเขาเพลงที่เขาอยากฟังจนเป็นสายตรงนำอิทธิพลดนตรีอเมริกาเข้ามาในเมืองไทยจนถึงคาราบาวอัศนีวสันต์บางศิลปินบางคนอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าอิทธิพลโดยเฉพาะร็อกแอนด์โรลโซอาร์แอนด์บีแจ๊สเนี่ยแจ๊สมันก็มาก่อนในยุคลูกกรุงแล้วแต่ร็อกแอนด์โรลโซกับเพลงป๊อป R&B ของยุค60-70น่ะมันถูกสูบฉีดเข้ามาในเมืองไทยเพราะเหตุการณ์นี้และโรงแรมแห่งนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพราะสิ่งนี้และวง10ล้อที่ผมทำเนี่ยที่ผมอ้างอิงยุคเก่าเนี่ยหรือที่ผมพยายามจะบางทีพยายามจะพูดเรื่องในเชิงโครงสร้างหรือคุยเรื่องประวัติศาสตร์มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเป็นสิ่งที่ผมให้ความสนใจกับมันค่อนข้างเยอะ เลยมันเหมือนพอบทมันถูกจริตขนาดนี้และเขาก็ได้พิสูจน์ประสาภาพของเขาด้วยหนังอย่างกระเบนลาหูทั้งที่ผมไม่เคยมองตัวเองเป็นนักแสดงที่ดีนะแต่นี้เมื่อมันมาถึงโต๊ะผมแล้วผมไม่อนุญาตให้มันผ่านไปถึงมือคนอื่นเพราะผมรู้สึกว่าผมคงจะเสียดาย
ครับซึ่งบทที่รับก็คือเป็นลูกครึ่ง
ใช่
มั้ยฮะแล้วก็ดนตรีด้วยซึ่งจริงๆมันตรงมากนะฮะ
ก็ดูออกว่าเขาอาจจะเขียนและคงไม่ได้คิดถึงนักแสดงคนอื่นมั้งคือก็มีคนที่ทำได้แหละประมาณ 2-3 คนแหละที่ทำได้แหละแล้วคงทำได้ดีกว่าด้วยแต่ว่ามันดูค่อนข้างจงใจหยอกล้อกับชีวิตผมนิดๆสอดคล้องกับชีวิตผมนิดๆเหมือนเป็นเงาสะท้อนชีวิตผมเพี้ยนๆอันนึง
แล้วการกลับมาเล่นหนังอีกครั้งนึงในวัย42เนาะอาจจะห่างไปสักประมาณ10ปีมุมมองของเราที่มีต่อการเล่นหนังกับวงการบันเทิงมันเปลี่ยนไปไหมครับ
ผมไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นอะไรที่เกี่ยวกับวงการบันเทิงหรือธุรกิจบันเทิงสักเท่าไหร่ผมมองในเชิงศิลปะและในการเคารพตัวเองเคารพตัวเองในเรื่องอะไรอย่างที่ผมอาจจะดูหมกมุ่นกับเรื่องนี้แต่ในเรื่องที่เรื่องนี้พยายามจะนำเสนอในบทที่ผมรับจากบทเนี่ยมันค่อนข้างชัดว่าโครงสร้างของโรงแรมแห่งเนี้ยที่มันเป็นฉากหลักของหนังเรื่องมอริสันเนี่ยมันก็มีนัยยะทั้งส่วนตัวและภาพกว้างในความทรงจำกับเรื่องราวที่กำลังเยิ้มออกมาจากกำแพงตึกเนี้ยมันก็เหมือนผลพลอยของความทรงจำที่มีต่อคนคนหนึ่งจิตคนคนหนึ่งเรื่องในวัยเด็กเรื่องในอดีตที่มันยังส่งผลทุกวันนี้ประเทศหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันที่แห่งหนึ่งก็สามารถเป็นอย่างนั้นมันเต็มไปด้วยความทรงจำและผลพวงของประวัติศาสตร์ของสิ่งที่ห้ามไม่ได้ที่เข้ามาเหมือนเป็นพายุแล้วก็ออกหายไปแต่ยังทิ้งคราบของมันอยู่นั่นคือสิ่งที่ผมแบบอย่างว่าผมกัดแล้วไม่ปล่อยตรงนี้ผมรู้สึกว่านี่มันเป็นพอยท์ที่ผมอยากเห็นมาในหนังมานานแล้ว
ซึ่งทางเรื่องมอริสันเองหรือว่ากันเป็นราหูเองก็ตามเนี่ยก็ถือเป็นหนังที่จะเรียกว่าอินดี้ก็ได้หรือหนัง
ผมมองเป็นหนังอาร์ตเลย
หนัง
อาร์ตที่ไม่ได้ง้อเหมือนกระเบนราหูผมมองแล้วผมรู้สึกว่าเออนี่เอาไปฉายในนิทรรศการก็ได้เป็นวิดีโออินสตาเลชันอาร์ตก็ได้คือมันไม่ได้เล่นในสังเวียนที่เรียกว่าธุรกิจบันเทิงไม่ใช่เลยผมไม่ได้รู้สึกว่าผมกลับเข้ามาอยู่ในอะไรทั้งสิ้นผมมารับภารกิจเฉพาะตัวเพราะมันเป็นเหมือนหลายๆอย่างในชีวิตผมมันเป็นโอกาสที่ถ้าปล่อยให้มันหลุดมือเนี่ยมันจะนึกเสียดาย
ถ้าเกิดเราไม่นับมันด้วยรายได้หรือยอดวิวอะไรเงี้ยนะฮะเราจะนับคุณค่าของมันจากตรงไหนดี
สำหรับผมอะผมเริ่มรู้สึกว่าชีวิตผมคุณค่าผมวัดที่เอาท์พุตไม่ได้วัดที่เจตนาหรือแม้แต่ความบริสุทธิ์หรืออะไรที่อยู่ภายในและเรารู้กันอยู่คนเดียวผมถึงอยู่วงการบันเทิงและผมอยู่วงการบันเทิงได้เพราะว่าสำหรับผมมันเป็นเรื่องเอาท์พุตกับออเดียนซ์แค่นั้นกับผลที่มันมีต่อเขากับสิ่งที่เขาได้รับจากมันถ้าเราสามารถทำชิ้นงานชิ้นหนึ่งที่มีค่ากับคนแล้วดูแล้วดูอีกหรือดูครั้งหนึ่งแล้วมันทำให้เขาเลี้ยวไปอีกทางนึงเหมือนอย่างพวกผลงานที่ผมเสพและชอบมันมีผลกับผมผมก็กิเลสของผมคือแอบหวังว่าเราจะผลิตชิ้นงานชิ้นหนึ่งหรือมีส่วนร่วมกับชิ้นงานชิ้นหนึ่งที่ส่งผลค่อนข้างรุนแรงต่อไม่ต้องคนเยอะหรอกแต่ผลที่รับอ่ะต้องแบบจากขวาเป็นซ้ายเลย
ครับผมว่าเล็กน่าจะมีเรสของการรับงานที่สุดขั้วนะละครช่อง7โหละครหลังข่าว ก็เคยรับเนาะแล้วก็ทำงานไม่ว่าจะเป็น10ร้อยก็ตามหรือเพลงที่เรียกว่าแบบอาร์ตมากนะฮะความแตกต่างของงาน2ประเภทนี้สำหรับคนทำนะมันคืออะไร
มันขึ้นอยู่กับอำนาจนะครับอำนาจที่มีในแต่ละเวลาถ้าอำนาจน้อยงานก็จะไกลจริตอำนาจเยอะ ก็จะตรงจริตยิ่งมากขึ้นมันขึ้นอยู่กับอำนาจการต่อรองในแต่ละโปรเจกต์เพราะว่าจะเรียกว่าอำนาจบารมีความน่าเชื่อถือประสบการณ์ความเป็นรุ่นพี
่
อะไรก็ตามเนี่ยอิสรภาพมันจะตามมาด้วยตำแหน่ง ด้วยการก้าวข้ามอุปสรรคแล้วความไว้วางใจคนรอบข้างว่าเราไม่ได้มาทำให้ใครขาดทุนหรอก นั่นเป็นจุดที่จุดเริ่มต้นที่คนหนุ่มๆไฟแรงๆยิ่งถ้าแบบเซอร์ๆหรืออาร์ตอาร์ตจะมีความขัดแย้งกับทุนตลอดเวลาเพราะว่าทุนจะแอบสงสัยแล้วเขาก็คงถูกด้วยแหละว่าเราไม่เข้าใจว่าการลงทุนนี้มันเสี่ยงแค่ไหนแล้วมันสำคัญแค่ไหนส่วนเราก็จะคิดว่าเขาไม่เข้าใจ แต่พอเลยเวลาไปสักพักพอเห็นคนเห็นว่าเออคนนี้ก็ทำรายได้อะไรให้ได้หรือมีคุณสมบัติอื่นๆนอกจากรายได้ซึ่งเราสามารถเอามาประดับชื่อเสียงตัวเราเองด้วยเพราะบางทีเราทำงานคุณภาพมันอาจจะไม่ได้ตังตอนนี้แต่ในวันหลังอ่ะมันจะทำให้เราราคาแพงในวันหลังคือทุกอย่างมันไม่ได้ตอนนี้หนังเรื่องนี้อาจจะทำไม่ทำอะไรเลยก็ได้แต่ผมว่าหลายๆคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะได้ไปต่อเพราะเรื่องนี้บางชิ้นงานเป็นขั้นบางชิ้นงานเป็นรางวัลในตัวมันเองบางชิ้นงานเป็นการหว่านเมล็ดหวังผลหลังวันหลังอะไรอย่างเงี้ยต้องแยกแยะอย่างเช่นการเล่นละครเนี่ยนั่นมันเป็นผลพวงของการไม่เรียนต่อของผมผมก็เลยต้องจึงต้องทำงานเพื่อที่จะตอบตัวเองว่าตัวเองทำอะไรอยู
่
เพราะว่าโตแล้วเป็นผู้ใหญ่ถือว่าเลย18ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วจะยังไงจะนอนอยู่บ้านแม่แบมือข
ออ
ยากซื้ออะไรก็ต้องขออยากมีรถอยากมีเสื้อผ้าก็ในวัยหนุ่มก็คิดแค่นั้นว่าเออในเมื่อเราไม่ไปเรียนต่อเราก็ต้องทำงานในเมื่อมีคนออฟเฟอร์งานให้แล้ว
กลับมาเรื่องปัจจุบันนะฮะแล้วทุกวันที่ฟังดูเหมือนเอ๊ะการทำงานกับเล็กทำงานยากเปล่ามีข้อเรียกร้องเยอะหรือเปล่า
ไม่ครับเพราะว่าถ้าถึงจุดที่เราร่วมงานกันแล้วมันก็ง่ายแล้วแหละเพราะผมยอมรับแล้วแต่ว่าจะได้ร่วมหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อาจจะยาก
ทำไมล่ะครับ
จริงๆสิ่งที่จำเป็นต้องทำมันมีเยอะแยะในชีวิตมันมีลูกมีอะไรต่างๆภาระอะไรต่างๆที่ต้องรับผิดชอบหรือเวลาเราขึ้นอยู่กับคนในครอบครัวคือมันมีกว่าจะมาถึงงานของคุณอ่ะมันมีคนอีกประมาณ10ชีวิตที่สำคัญกว่านี่ยังไม่ได้นับจริตส่วนตัวแล้วนะนี่แค่คนอื่นในชีวิตผม
ณวันนี้ที่บอกว่ามีคน10คนที่อาจจะสำคัญกว่างานแล้ววัยหนุ่มกว่านี้งานมาอันดับ1มั้ย
ก็น่าจะนะแต่ผมก็เป็นคนติดครอบครัวคือผมมีความสัมพันธ์กับแม่ที่ค่อนข้างใกล้ชิดมีแฟนก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแบบ total อ่ะไม่ใช่แบบคืออะไรอ่ะทั้งหมดอ่ะเลยมันทุกอย่างมันก็จะขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตของเราทั้งคู่และยิ่งพอมีลูกยิ่งต้องจัดการเวลาแบบอยู่ๆจะไปแบบหายไปถ่ายหนังต่างคนต่างหายไปถ่ายหนังก็ไม่ได้แล้ว
ช่วงนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าเล็กตามสื่อต่างๆแต่ว่าเล็กทำงานตลอดเวลาทำอะไรอยู่ครับ
ก็ทำอัลบั้มทำบางทีก็ทำคอนเสิร์ตใหญ่ส่วนมากก็เป็นพวกงานจ้างต่างจังหวัดเล่นตามเทศกาลตามร้านต่าง
ๆก็แปลว่าตอนนี้10ล้อก็ยังทัวร์อยู่ทั่วประเทศ
ก็ไม่ได้ในนาม10ล้อส่วนมากผมก็ทำชุดเดียวจริงๆผมเป็นศิลปินเดี่ยวมานานกว่าอยู่10ล้อแล้วแหละแต่ผมกับพี่ใหม่10ล้อก็ร่วมกันบางทีก็เล่นงานโฟกคือพื้นที่ที่จะเล่นดนตรีมันมีหลายแบบแล้วผมก็ไปหลายแบบบางทีก็ไปแค่กีตาร์โป่งตัวเดียวบางทีก็ไปเต็มวงบางทีไปวงใหญ่10ชิ้นเพื่อเล่นงานเรือสำราญราตรีอมตะซึ่งเป็นน่าจะเป็นอัลบั้มล่าสุดผมกำลังผลิตภาค2อยู่ผมก็มี EP ภาษาอังกฤษที่ผมเตรียมไว้คือผมก็ถ้าใครเซิร์ชดูดีๆก็ผมก็ไม่เคยนิ่งเลย
ทีนี้เพื่อทำความรู้จักกันต้องขอย้อนวัยตอนเด็กสักหน่อยนะฮะบอกว่าสนิทกับคุณแม่มากนะฮะหม่อมราชวงศ์นริษา
ครับ
ตอนเด็กๆคุณแม่สอนเลี้ยงดูอย่างไรครับ
ส่วนมากเด็กก็จะฟังทุกอย่างมันรับทุกอย่างเข้าไปหมดแล้วมันก็แยกแยะยากว่าอะไรมันปกติอะไรมันแตกต่างจากคนอื่นเพราะเราก็ไม่รู้แล้วยิ่งการเป็นคนสองประเทศเนี่ยมันก็จะสังคมก็จะค่อนข้างแคบเพราะว่าย้ายไปย้ายมาอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเก่าจากโรงเรียนก็ไม่ได้เยอะหนักเพราะว่าย้ายบ่อยหรือไปมาเลยจะค่อนข้างมีความโดดเดี่ยวเลยก็อยู่กับแม่เยอะเพราะพ่อแม่กับพ่อผมก็หย่ากันตอนที่ผมค่อนข้างเด็ก
สักกี่ขวบอ่ะ
โอ้น่าจะ 2-3 ขวบเองครับเลยก็เหมือนอยู่กับเขา2คนในรถเยอะมากเลยฟังเพลงในรถอะไรอย่างเงี้ยเลยชีวิตมีการเดินทางค่อนข้างเยอะแล้วก็อยู่คนเดียวก็เยอะเลยก็ต้องรู้จักแบบใช้จินตนาการคิดอะไรแล้วก็แม่ก็จะแม่ผมจบประวัติศาสตร์ศิลปะเลยเขาก็จะค่อนข้างเป็นคนที่ค่อนข้างมีวัฒนธรรมไปต่างพิพิธภัณฑ์โบสถ์ปราสาทวัดอะไรต่างๆก็ค่อนข้างเน้นไปทางนั้นแล้วแน่นอนในสายงานเขาที่ทำหนังสือเกี่ยวกับโบราณคดีกับศิลปะของเอเชีย ครับ
ในนาม River Books นะฮะ
ใช่ครับ
ซึ่งผมว่าคุณแม่เล็กนี่ก็น่าสนใจมากคือในแง่นึงคือเป็นเชื้อเจ้าเนาะแล้วจะมีความคอนเซอร์เวทีฟอยู่อีกแง่นึงเป็นลูกครึ่งที่หัวก้าวหน้ามาก มีบาลานซ์ที่น่าสนใจมากแล้วคุณแม่สอนเล็กให้เป็นแบบไหน
ผมไม่เคยรู้สึกถึงอารมณ์อนุรักษ์นิยมเลยเขาค่อนข้างเป็นคนก้าวหน้าครับแต่ไม่รู้จะเรียกว่าก้าวหน้าผมเรียกว่าปกติหมายถึงว่าร่วมสมัยหมายถึงเข้าใจความสำคัญแล้วก็คุณค่าของอดีตแต่ยังก็เข้าใจว่าอนาคตไม่เหมือนเดิมแน่ๆซึ่งถ้าใครปรับตัวเองให้สังเกตโลกดีๆมันก็มีจุดเดียวแหละที่จะต้องยอมรับมันไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งมันคือ everything ต้องทุกอย่างพร้อมกันตลอดเวลา
แล้วก็ถึงวันหนึ่งที่ก็เข้าสู่วงการบันเทิงเล่นถ่ายแล้วถ่ายโฆษณาเล่นละครนะฮะก็อยู่วงการบันเทิงมานานมากพบว่าวงการบันเทิงมันมีความสุขแล้วก็ความทุกข์ยังไงบ้าง
ความทุกข์ของมันจริงๆมันก็แล้วแต่ละคนนะเพราะว่าผมว่าบางคนนะเขาทุกข์ยังไงเขาอยู่สายงานไหนเขาก็ทุกข์อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเอาเฉพาะของวงการบันเทิงที่แบบไม่มีในวงการอื่นก็น่าจะเป็นเรื่องของชื่อเสียงความการที่คนรู้จักเราแล้วเราไม่รู้จักเขานี่ถือว่าเสียเปรียบไม่ว่าจะในบทสนทนาหรือในการพบปะหรือในการต่อรองราคาหรืออะไรก็ตามอ่ะใช่ไหมมันแต่มันก็ได้เปรียบด้วยไงคือทุกอย่างที่ผมคิดจะบ่นเกี่ยวกับวงการบันเทิงอ่ะมันบวกมาพร้อมกับด้านบวกที่ค่อนข้างน่าอิจฉาในเวลาเดียวกันความโด่งดังมันก็ถามว่ามันก็ต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นแต่เฉพาะในเมืองไทยอ่ะคนไทยไว้ใจคนดัง มันพูดยากอ่ะคือผมจะเข้าใจตลอดเวลาว่าการสัมภาษณ์หรือการสนทนาเนี่ยมันจะไม่รู้ผมตีความไปเองหรือเปล่าแต่มันจะกลายเป็นเหมือนเราพยายามจะสอนอะไรผมไม่ได้พยายามจะสอนอะไรเลยอ่ะเลยพอบางทีเราคิดถึงคนฟังว่าเขากำลังฟังคนที่เต้นกินลำกินเนี่ยพูดเรื่องความทุกข์ของวงการบันเทิงอ่ะบางทีผมก็รู้สึกแปลกๆเพราะว่าจริงๆจะเรียกว่าทุกมันก็ไม่มีความทุกข์หรอกที่เกิดขึ้นจากงานที่เราเลือกที่จะทำทุกวันทุกครั้งแต่แน่นอนความดังเนี่ยไม่ใช่สำหรับทุกคนแล้วไม่ใช่สิ่งที่ผมชอบสักทีเดียวแต่สิ่งที่ผมอยากทำอ่ะมันดำมาคู่กับสิ่งนี
้ในวัยที่เป็นนักแสดงหนุ่มฮอตหนุ่มหล่อนะฮะก็จะมีบทสัมภาษณ์หนึ่งของพี่จอบบัญชัยในสารคดีที่เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อเล็กไปแบบเยอะมากกลายเป็นนักคิดกลายเป็นเด็กหนุ่มขบถคนหนึ่งหลังจากบทสัมภาษณ์นั้นออกมาชีวิตเปลี่ยนไหม
เปลี่ยนก็เป็นจุดเปลี่ยนก็กลายเป็นรู้สึกว่าได้ถูกชวนไปแบบเสวนาไปตามมหาลัยเวนทีเอเจโอในเวลานั้นนะผมเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองน่าจะขั้นสูงสุดของชีวิตแล้วล่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองแตกต่างรู้สึกว่าแต่ละอย่างที่ตัวเองพูดไม่เคยมีใครพูดทั้งที่ไม่จริงหรอกใครๆก็พูดกันแล้วใครๆก็คิดได้ซึ่งนี่มารู้ประมาณ20ปีที่หลังว่าแบบใครๆก็คิดได้แหละแต่เขาไม่พูดกันโดยมารยาทแล้วก็จะมีแบบการโต้ตอบกับนักข่าวบางคนเขาก็เราก็ไม่คิดแต่แบบเหมือนเขาอคติเราก็อคติกลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเป็นคนแบบแรงๆอย่างเง
ี้
ย
แล้วพอตอบแรงๆตรงๆแรงๆมันดูเท่ดูฉลาด
ใช่มันดูกล้าแต่จริงๆมันก็พูดได้ไงเพราะว่าหนึ่งมันไม่มีผลต่อใครจริงๆแล้วสองเราอยู่ในจุดที่มันไม่ได้กระทบไงเลยคนอื่นเขาอาจจะมีอย่างอื่นที่ต้องห่วงที่ไม่พูดแต่เขาก็รู้ทุกอย่างที่เรารู้แหละมันใช้เวลาที่จะอะไรหลุดจากอีโก้ตัวเองมันก็ใช้เวลาแล้วก็เหตุการณ์สัก 2-3 อย่างให้มันแบบให้มันเลิกเหลิง
ขอสักเหตุการณ์ได้ไหมฮะที่ทำให้เลิกเหลิง
อ๋อโดนอะไรก็ได้โดนแฟนทิ้งการวิจารณ์ชุดแรก10ล้อไม่ดีมีแบ็คแลชบทสัมภาษณ์เรื่อยๆอ่ะคือก่อนที่มีคำว่าทัวร์ลงอ่ะผมเคยเจอมาแบบ 2-3 ครั้งแล้วอ่ะคือมันยิ่งแรงขึ้นตรงที่ว่าบางทีผมก็ไม่ได้คิดว่ามันแรงขนาดนั้นนะแต่บางทีมันมีจริตอีกเลเยอร์นึงในการสัมภาษณ์ซึ่งเหมือนเป็นภาษาอีกภาษานึงแล้วมันถึงจุดนึงที่แบบอ๋อมันจริงๆมันก็มีแค่คำตอบเดียวที่จริงๆแบบมันเสร็จแล้วคำตอบมันอยู่ในคำถามอยู่แล้วอ่ะ เลยก็แล้วเราแค่แบบทนไม่ได้ทั้งที่เรารู้แล้วนะแต่เรารู้สึกว่ามันทุเรศเลยเราก็ต้องพยายามฝืนการสัมภาษณ์แบบไม่จะไม่ผมไม่ยอมรับpremise ของคำถามคุณนั่นคือปัญหาที่ผมมีในที่สุดเลยมันก็จะเกิดความแรงความหงุดหงิดแล้วมันพอมันอยู่ในสิ่งพิมพ์มันก็จะยิ่งดูแรงขึ้นไปอีกแถมบวกกับบางทีผมแปลตรงจากภาษาอังกฤษที่ประโยคที่คิดไม่ออกแล้วบางทีแปลมันดูห้วนมาก
ซึ่งพอเล็กอายุมากขึ้นก็จะเห็นว่าความแรงมันเริ่มลดลงเริ่มประนีประนอมขึ้นอย่างนั้นไหม
แน่นอนแล้วมันไม่สนด้วยไงมันไม่แคร์แล้วอะแล้วตามตรงมันก็บทบาทของหรือโอกาสที่จำเป็นต้องสัมภาษณ์เนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆแก่ขึ้นคนก็สนใจน้อยลงแน่น
อ
นวิธีการนำเสนองานของผมมันก็เฉพาะกลุ่มอยู่แล้วบวกกับสื่อกระแสหลักแบบนั้นมันไม่มีแล้วอะแล้วเท่าที่มีผมวัดได้เลยมันช่วยอะไรเราไม่ได
้
มันขายบัตรคอนเสิร์ตอะไรเลยก็กลายเป็นไม่ต้องง้อกันเลยก็ไม่ต้องเจอกันละกับการสัมภาษณ์แบบบ่อยๆหรือเยี่ยมแท่นเขาก็ไม่ทำกันแล้วตอนออกเทปต้องไปเยี่ยมแท่นอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นจังหวะชีวิตบวกกับถ้ามันไม่จำเป็นผมไม่ต้องการให้ใครรู้หรือชื่นชมในความคิดหรือตามหรืออะไรทั้งสิ้นอ่ะสิ่งเดียวที่ผมต้องการคืออย่างน้อยรับรู้ว่าผมมีผลงานอะไรอยู่บ้างเผื่อคุณจะชอบเผื่อจะเป็นอะไรอ่ะเผื่อจะดีต่อใจ
เขาชวนคุยเรื่องน่าอึดอัดอีกสักเรื่องนึงฮะเรื่องการเมืองคือว่าณวันนี้อ่ะณวันนี้แล้วกันฮะณวันนี้คิดว่าแล้วบุคคลสาธารณะอย่างดาราเนี่ยควรวางตัวควรแสดงความเห็นกับการเมืองในระดับไหนดี
ผมว่ามันไม่มีควรไม่ควรเลยผมว่าคุณไปได้ยันแบบยันคุกยันศาลก็ได้หรือจะแบบเพิกเฉยเต้นกินลำกินยิ้มแย้มไร้สาระดีด้าก็ได้คนฉลาดสามารถทำได้ทั้งสองอย่างหรือจะอยู่กลางๆก็ได้มันแล้วแต่เหตุการณ์อ่ะแล้วมันก็แล้วแต่ว่าจุดประสงค์คืออะไรผมว่าไม่ผิดที่จะแสดงออกแล้วก็ไม่ผิดที่จะไม่แสดงออก
แต่ว่าถ้าเราพูดเรียกว่าตรงใจคนส่วนมากก็อาจจะได้รับเสียงเชียร์ได้รับความชื่นชมมากหน่อย
มันไม่มีแล้วคนส่วนมากไม่มีอ่ะมันเกือบ 50-50 อ่ะไม่มีทางที่จะพูดอะไรตรงใจคนส่วนมากนอกจากว่ามันกว้างแล้วก็แบบพื้นฐานมากอย่างเช่นคุณควรรักแม่อะไรเงี้ย ซึ่งจะพูดทำไม
กลับมาคุยเรื่องดนตรีกันสักหน่อยฮะเราคงทราบบทบาทเรื่อง10ล้อกันดีนะฮะแต่ว่าวันนึงได้มีโอกาสไปโกอินเตอร
์ครับ
นะฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตั้งใจไว้มั้ยฮะ
ไม่ครับมันก็เหมือนจุดเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตมันเป็นสิ่งที่เข้ามาแล้วชั่งใจแล้วต้องคว้า
โอกาสที่เข้ามามันเข้ามายังไงครับ
ผมทำเพลงส่วนมาก10ล้อไม่ใช่ส่วนมากทั้งหมด10ล้อเป็นเพลงภาษาไทย
ครับ
พอเกิดเหตุการณ์สึนามิในปี2004พี่แอดคาราบาวรวบรวมพรรคพวกของแกที่ของคนที่แกมีเบอร์โทรแล้วนะแล้วก็ให้มารวมตัวกันที่ร้านโอเล้งเพื่อรับบรีฟอัลบั้มช่วยผู้ประสบภัยซับน้ำตาดำมันแล้วเดดไลน์แบบไม่กี่วันอะแล้วการแต่งเนื้อไทยมันค่อนข้างเป็นงานละเอียดอะใช้เวลาเลยก็กลัวจะทำไม่ทันอยากจะหาความช่วยเหลือจากศิลปินคนอื่นให้ช่วยๆกันแต่งได้ไหมอะไรเงี้ยนายเอดีสูสูก็บอกเฮ้ยมึงเป็นฝรั่งมึงก็แต่งเป็นภาษาอังกฤษดีง่ายๆผมก็เลยก็ได้เลยผมก็แต่งเป็นภาษาอังกฤษชื่อเพลง26/12/04ก็คือวันที่ดำมันก็ไปอยู่ในอัลบั้มซับน้ำตาลน้ำมันแล้วก็จบกันไปเล่นมีคอนเสิร์ตการกุศลที่ช่อง11แล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เล่นอีกเวลาผ่านไปสักพักพี่สาวที่เป็นฝรั่งแท้ๆจากภรรยาคนแรกของพ่อผมก่อนมาอยู่แม่แล้วผมมีพี่สาว2คนที่เป็นฝรั่งล้วนเขาโทรมาบอกว่าเนี่ยเพื่อนเขาอะมาฟังไอ้เพลงเนี้ยที่บ้านเขาอะแล้วเพื่อนเขาอะกำแบบนักแต่งเพลงยังไม่ได้ถึงไหนเท่าไหร่หรอกแต่เขาแบบชอบการแต่งเนื้อร้องอะไรอย่างเงี้ยลองบินมาอังกฤษเดี๋ยวเขาจะออกค่าตั๋วให้บินมาอังกฤษมาแต่งเพลงกับเขาไหมนั่นแหละ
ซึ่งวันที่บินไปเนี่ยคิดภาพตัวเองว่าไปทำอะไรแล้วมันจะไปได้ไกลแค่ไหน
มันไม่ได้คิดอ่ะมันก็คือเขาออกค่าตั๋วให้ก็จบแล้วอ่ะผมจริงจริงจริงถ้าเราเคลียร์กันเรื่องใหญ่ๆเรื่องแบบถ้าเราตกลงกันแล้วด้วยเจตนาว่าเฮ้ยนี่เป็นสิ่งที่ผมทำได้น่าทำอ่ะแล้วเคลียร์กันเรื่องเงินทองให้จบนี่ก็ผ้าหลุดแล้วไม่ได้คิดมาก
ไปลองดู
ใช่ผมไม่คิดมากผมรู้สึกว่าอะไรที่เกี่ยวกับเพลงดนตรีเล่นดนตรีขึ้นเวทีเข้าห้องอัดมันไม่มีผลเสียอย่างมากก็เสียเวลาแล้วบางทีไม่ถือว่าเสียเวลาด้วยเพราะอย่างน้อยได้เรียนรู้ว่าอันนี้ผมไม่ควรทำ
พอไปอังกฤษปั๊บลองทำเพลงแล้วเป็นยังไงต่อ
ก็ทำเพลงไป2เพลงอยู่ไม่กี่วันอยู่5วันแล้วก็บินกลับมาแล้วก็ทำอัลบั้มตอนนั้นทำชุดกำลังจะทำชุด40ล้อมั้งผ่านไปสักพักนึงอะไอผู้หญิงคนนี้ชื่อ Amanda Ghost ที่ชวนผมไปแต่งเพลงด้วยเขาก็โทรมาอีกทีนึงว่าเนี่ยเปิดเพลงที่เราทำกันอ่ะ2เพลงอ่ะไปให้เพื่อนเขาอีกคนหนึ่งฟังอ่ะซึ่งเขาอยู่เอแล้วเพื่อนเขาอ่ะเพิ่งได้ตำแหน่ง A&R อยู่ที่ Island Record ในเครือ Universal เขาชอบมากแล้วคืออันนี้ต้องเล่าอีกนิดนึงนะว่านี่มันจะบ่งบอกถึงวงการเพลงอังกฤษตอนนั้นนะคืออแมนดาเนี่ยระหว่างเวลาที่ผ่านไปเนี่ยเขาดันมี writing credit กับเจมส์บลันท์ในเพลง You're Beautiful ไงคือเวลาระหว่างนั้นอะแล้วเพลงนั้นอะดังขึ้นมาพอมันดังขึ้นมาเนี่ยเจมส์บลันท์ก็เป็นศิลปินเขาก็ทัวร์เขาก็ทำอะไรของเขาไปแต่ไอ้นักแต่งเพลงที่อยู่ในเพลงนั้นซึ่งน่าจะมีชื่อประมาณ 2-3 คนอะก็ได้งานกันเพียบเลยทีเนี้ยแล้วรู้สึกว่าอแมนดาน่าจะเคยนำเสนอชิ้นงานอะไรสักอย่างนึงให้กับคนเนี้ยเพื่อนเขาที่อยู่เอนะแล้วเขาปฏิเสธไปแล้วคราวนี้เขากลัวว่าเขาจะปฏิเสธคือนี่คือวงการเพลงเท่าที่ผมเห็นที่เมืองนอกนะมันรันด้วยความกลัวเราต้องรีบเซ็นเดี๋ยวคนอื่นเซ็นไม่ต้องปล่อยก็ได้นะแต่อย่าให้คนอื่นมีเลยเขาก็เหมือนอแมนดาดาวกำลังรุ่งเราเป็นลูกน้องเขาเป็นเด็กเลี้ยงเขาเขาก็เลยเอามาเลยเดี๋ยวแล้วเขาบินมาหาผมที่เมืองไทยเลยบินมาดูผมเล่นแล้วก็ยื่นสัญญาให้เลย
โจทย์คือไปเป็นศิลปินที่อังกฤษ
ใช่ศิลปินเดี่ยว
อะไรทำให้เขามั่นใจว่าจะไปที่นั่น
เขาคงเห็นว่าแต่งเพลงได้แล้วก็ร้องเพลงได
้
แล้วก็แต่น่าจะเป็นเพราะว่าอแมนดาเนี่ยแหละ เขาเชื่อเขา
ครับ
ว่าคนเนี้ยตาดีตาถึง
ครับ
แล้วมันมาถึงมือเขาแล้วเขาก็คิดเหมือนผมมันมาถึงมือเขาแล้วแล้วถ้าเขาปฏิเสธแล้วมันไปถึงมือคนอื่นแล้วมันลุกคือทุกคนกลัวว่าจะเป็นคนที่ปฏิเสธ The Beatles อ่ะคือผมไม่ได้เป็น The Beatles นะแต่ว่านั่นคือวงการบันเทิงเมืองนอกเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยความกลัวว่าสิ่งที่ผ่านโต๊ะเรามาเนี่ยพอเราปัดไปเนี่ยมันจะกลายเป็นยิ่งใหญ่ที่อื่นอ่ะแล้วเราจะเป็นเอ็งโง่คนนั้นที่ปล่อยให้มันหลุดมือไปนี่คือวิธีคิดแบบฝรั่ง
ครับอ่ะนี่หยุดวงการเพลงไปนิดนึงนะฮะตอนเล่นละครเล่นหนังเคยคิดอยาก Go Inter มั้ย
ไม่เคยคิดเลย
อ่ะแล้ววงการเพลงก็คงไม่เคยคิดเหมือนกัน
ไม่
แล้ววันหนึ่งก็ได้ไปวันที่ไปเอาเว้ยจะไปออกเทปที่อังกฤษออกเพลงที่อังกฤษแล้วพอไปจริงแล้วมันยากแค่ไหนฮะ
มันก็ยากตรงที่ว่ามันจากปลาตัวใหญ่กลายเป็นตัวเล็กอีกละ
อย่างเรา
ใช่กลายเป็นต้องเริ่มใหม่แล้วก็เป็นคนที่ไม่ถือว่าไม่มีทั้งที่อายุประมาณหนึ่งแล้วประสบการณ์ประมาณหนึ่ง
อายุสักเท่าไหร่ฮะตอนนั้น
25ก็แต่ก็ทำงานมาตั้งแต่16อ่ะเลยก็ถือว่าแบบมีประสบการณ์แต่ไม่มีชื่อเสียงไม่มีผลงานไม่มีอะไรเลยมันก็ต้องชีวิตขึ้นอยู่กับคนอื่นขึ้นอยู่กับแบ็กว่าใครแบ็กอยู่เรามันก็เหมือนเมืองไทยอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าผู้ใหญ่ที่ดูคุณอยู่หรือที่อยู่ในคุณอยู่ในเครือของใคร
ซึ่งถ้าเป็นฉากในหนังก็จะพบว่าเป็นตัวละครที่อยู่ในห้องเล็กๆแล้วก็พยายามจะแจ้งเกิดพยายามจะดังให้ได้แล้วก็รอเวลา
ก็รอรับสายโทรศัพท์แล้วก็ไปทุกการเชิญให้ไปประชุมไปทำนู่นไปทำนี่ไปสังสรรค์ไปไหนก็ต้องไปหมดแล้วก็เขาก็ส่งไปอัดเพลงแบบทุกที่ทำงานกับโปรดิวเซอร์คนนี้เจอคนเยอะมากเจอหลายเหตุการณ์มากแล้วก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกอัดใหม่แล้วอัดอีกเงินที่ผ่านนี่แบบไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบมันนี่คือวงนี่คือก่อนแบบดาวน์โหลดแบบเข้ามาทำลายระบบธุรกิจนี้แต่นี่ยังเป็นธุรกิจดนตรีที่แบบสัญญาแบบใหญ่โตว่ากันเป็นอัลบั้มยังพูดถึงอัลบั้มกันอยู่อะไรอย่างเงี้ย เขากำลังรุ่งอะอแมนด้ากำลังรุ่งอะรุ่งจนแบบถึงแบบระดับประธานเลยอะจากเป็นคนขับกอล์ฟ GTR กอล์ฟโพโลไอ้โฟกโพโลเล็กกว่ากอล์ฟนะ
บ
แบบเย็นๆคันหนึ่งอะจนแบบเล็กซัสพอร์ตจนแบบเป็นผู้บริหารแบบนั่งเครื่องบินส่วนตัวแบบในช่วงเวลาแบบ5ปีเองอะ
นั่นคือแอมแมนด้า
ใช่
แล้ว
เราก็ตามแบบเป็นสมุนเข้าไปเรื่อยๆอะจนวันหนึ่งรู้สึกว่าไอ้คนที่เซ็นเราอะโดนไล่ออกแล้วศิลปินในผังเขาโดนโละออกหมดช่วงนั้นก็รับงานแต่งเพลงให้ศิลปินคนอื่นอแมนด้าก็เริ่มไม่มีเวลาแต่งเพลงแล้วเพราะว่าเป็นผู้บริหารแล้วผมก็เลยถูกส่งไปแทนไปดูเนื้อร้องไปดูพวกศิลปินแบบเด็กๆที่แบบเข้ามาใหม่ๆแล้วก็ทำยังไงให้เขาเข้าห้องอัดแล้ว6โมงครึ่งมีเพลงให้ฟังจะได้ไปกินข้าวจะได้ไปกินอาหารมื้อหรูๆต่ออะไรอย่างเงี้ยเขาต้องพาเขาไปเขาต้องไปพบใครก็ไม่รู้ศิลปินแบบสมมติเป็นผู้หญิงเป็นศิลปินแบบสาวๆแล้วเขาก็จะแบบอยากจะให้เขารู้สึกว่าเขาแต่งเพลงด้วยผมก็จะเข้าไปเป็นประมาณพี่เลี้ยงแบบค่อยๆเหมือนสัมภาษณ์เขาแล้วก็พยายามเรียงคำให้สัมผัสแล้วก็สื่อสารพยายามเป็นล่ามระหว่างทีมนักดนตรีกับทีมศิลปินอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าท็อปไลน์หน้าที่นะคือทำท็อปไลน์ก็ทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆบางเพลงก็ได้ถูกนำไปใช้ส่วนมากไม่ได้นำไปใช้เลยแบบ 90% ของเพลงไม่ได้และ 90% ของศิลปินก็หายหัวไปเลยอ่ะมันเป็นช่วงเวลานั้นที่ผมได้รู้สึกว่าศิลปินเนี่ยคือตัวเล็กสุดในวงการบันเทิงคนที่อยู่นานน่ะคือพวกเบื้องหลังโปรดิวเซอร์มิกซ์เอนจิเนียร์ผู้บริหารพวก A&R ที่ย้ายกันไปตามบริษัทอ่ะโดนไล่ออกจากที่นี่ก็เดี๋ยวได้โปรโมชั่นที่นู่นเวียนไปเรื่อยๆไอ้ศิลปินเนี่ยไปๆมาๆแต่คนที่อยู่ตรงกลางวงการอยู่กันเป็นทศวรรษเลย
แล้วสุดท้ายก็ตัดใจกลับเมืองไทย
ก็คิดอยู่ว่านี่มันก็ไม่ไปถึงไหนแล้วมันไม่ค่อยมีรายได้แล้วเพราะว่าตอนเราไปแต่งเพลงเนี่ยมันจะเป็น on spec หมายถึงว่าเราก็ต้องตกลงว่าเราได้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเพลงถูกนำไปใช้ซึ่งกว่าจะแบบเห็น royalty จากมันนี่คือเป็นชาติและศิลปินแต่ละคนจะรอดหรือเปล่าคือถ้าเป็นนักแต่งเพลงดังๆอ่ะคุณก็จะมีค่าเวลาใช่ไหมเบี้ยเลี้ยงค่าเวลาอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเป็นโนเนมอย่างผมเนี่ยคืออย่างว่าแหละเขาก็มองเป็นโอกาสไอ้คุณอาจจะได้ 20% ของแบบลิลี่อาเลนคนต่อไปก็ได้นะใครจะไปรู้น้องคนนี้กำลังมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ไปแต่ทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆไม่ได้หรอกแล้วก็มันต้องตัดสินใจแล้วก็เฮ้ยมันจบแค่นี้วะเราก็กลับเก็บกระเป๋าแล้วแหละในที่สุดอแมนด้าเขาอะระหว่างที่ผมกำลังขาลงอะเขายังขาขึ้นจนเขาเป็นที่ต้องการของชาคิล่าบิยอนเซ่ของใครต่อใครเขาก็ไปดันไปเปิดไออัลบั้มของผมที่ถูกโละทิ้งให้บิยอนเซ่ฟังบิยอนเซ่เหมือนจะแบบชอบเพลงหนึ่งในนั้นแล้วก็อัดเลยอะขอเลยอะแล้วเขาก็โทรมาบอกผมแล้วผมกำลังมองแบบนั่งอยู่ในบ้านเป็นห้องข้างบนแม่ผมมีร้านหนังสือเป็นห้องข้างบนร้านหนังสือกระเป๋าวางไว้ข้างประตูแล้วอะเขาบอกเนี่ยเขาจะเอาเพลงไปใช้อะคุณเดี๋ยวคุณต้องเซ็นเอกสารอนุญาตด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็รับไปแล้วก็แบบเออก็เป็นนักแต่งเพลงต่อก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้คิดจะเป็นศิลปินจนส่งเดโมเข้าไปเรื่อยๆก็ทำเพลงต่อส่งทีนี้ไม่ได้ทำเพลงให้ศิลปินละทีนี้ทำแบบเหมือนเก็บในธนาคารทำเพลงกับพวกทีมโปรดิวเซอร์ต่างๆที่เราเจอแล้วก็ถูกคอกันดีแล้วเขาก็ชอบสไตล์การทำงานเราเพราะอแมนด้าก็สอนอะไรเราเยอะว่าจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกเข้าห้องอัดเช้าๆหน่อยแล้วก็รีบๆเสร็จก่อนกินข้าวเย็นอ่ะอย่าไปเสียเวลาอย่าไปนั่งบิวนั่งเพ้อนั่งอะไรเพลงป๊อป3นาทีครึ่งมันไม่ได้ใช้เวลา2วันแต่งหรอกวันเดียวได้มันต้องเสร็จทั้ง3ท่อนอะไรอย่างเงี้ยเลยพวกโปรดิวเซอร์คนอื่นๆก็ชอบเพราะผมก็คุยง่ายอาจจะเป็นความเป็นคนไทยด้วยผมก็เป็นคนขี้เก่งใจ
แล้วพอได้แต่งเพลงให้บิยอนเซ่ไปใช้เครดิตมันมาเลยไหมฮะคราวนี
้ทีนี้คนก็อยากมันก็ใช่มันชื่อเราไปรวมอยู่ในนั้นมันก็กลายเป็นมีราคาขึ้นมาหน่อย
ก็ฟังดูมีอนาคตที่ดี
ใช่แต่ก็เป็นอะไรอ่ะ
ใจกลับบ้านแล้ว
ใจมันแบบโอ้โหบัดซบว่ะการเป็นศิลปิน
อ
่ะ แบบโคตรไร้ค่าเลยอ่ะเป็นนักแต่งเพลงก็อาจจะดีแต่มันอะไรอ่ะมันเป็นความคิดของสมองไม่ใช่ความคิดของหัวใจอ่ะมันแบบมันสางมากอ่ะมันเป็นความคิดที่สาง morning after
แล้วถ้ามองในแง่รายได้ถือว่าโอเคไหม
โอเคแต่ว่ามันดีเลย์มันนานอยู่ดียังไงเพราะว่ากว่ามันจะมาเนี่ยมันใช้เวลาเป็นปี
แต่อะไรทำให้สุดท้ายเอ้ยกลับมาเมืองไทยดีกว่า
อ๋อก็ไม่ได้กลับนะครับผมก็ไปได้สัญญาหลังจากนั้นทาง JC ก็ยื่นสัญญาส่งเดโมไปน่าจะเป็นเพลง Wake Alone แล้วก็คนที่ทำงานบริษัทสมมติร้องไกด์นะให้คนอื่นเอาไปร้องเขาบอกเฮ้ยมึงร้องไกด์หรอกร้องจริงเลยนี่แหละเอามาอยู่มาอยู่เป็นศิลปินเลยก็ออฟเฟอร์สัญญาไปมันก็เหมือนเป็นโอกาสที่ดีแต่ใจผมมันไม่ไปแล้วแต่ว่ามันเฮ้ยรับไปซะไม่ได้มีอย่างอื่นนี่ใช่ไหมกลับไปก็ไม่ได้มีอะไรก็อ่ะลองไปต่อแล้วก็ย้ายไปอยู่นิวยอร์กพอจะต้องย้ายไปอยู่นิวยอร์กแล้วทีนี้ก็ต้องเอาแฟนไปด้วยแล้วแหละเพราะว่าบินไปบินมาจากอังกฤษยังพอไหวแต่นิวยอร์กกับเมืองไทยนี่มันไกลกันมากแล้วมันจะแบบจะไปมาบ่อยๆ direct flight ยังไม่มีเลยตอนนั้นนะเลยก็ต้องแต่งงานแล้วแหละเพราะต้องเอาเขาไปด้วยแล้วแหละเพราะมันไกลมากต้องเอาเขาไปอยู่ด้วยเลย
ครับถ้าเป็นยุคนี้คนสมัยนั้นก็อาจจะย้ายตามกันไปเลยไม่ต้องแต่งไปอยู่ด้วยกันก่อน
ครอบครัวคนเรามันไม่เหมือนกันทุกคนมาพร้อมกับข้อแม้ส่วนตัวทุกครอบครัวจะมีวัฒนธรรมภายในครอบครัวที่แตกต่างออกจากกันแล้วทุกคนก็ต้องยอมรับข้อแม้ของคู
่
คนเรามันไม่ได้เราไม่ได้แต่งงานกับแค่คนเดียวเราแต่งงานกับทั้งชีวิตเขาเลย
ซึ่งอเล็กก็บอกว่าการแต่งงานเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนในชีวิต
ก็แน่นอนเพราะมันปิดเรื่องนึงไปเลยว่าเป็นเรื่องที่แบบเรื่องนั้นจบเรื่องแสวงหาจบแล้วทีนี้เรื่องความอยู่ละแบบนี่คือชีวิตละเลิกสงสัยเรื่องอนาคตเรื่องความรักเรื่องเนี้ยเพราะว่าอย่างอะไรเกิดขึ้นก็ตามยังไงเราก็มีคนนี้ถือสมมติว่าแบบไม่ได้เป็นนักร้องแล้วไม่ได้เป็นอะไรแล้วแต่ก็ยังเป็นผัวคนนี้ก็โอเคอ่ะก็กว่าจะหาอะไรอย่างอื่นทำปรับตัวซ่อมแซมตัวเองก็ไม่เป็นไรอ่ะก็ถือว่าไม่เหงาแบบชีวิตโอเคชีวิตดีอ่ะเลยรู้สึกไม่ค่อยกลัวอะไรแบบไม่ค่อยง้ออะไรใครแล้วอ่ะเพราะว่าเรามีของเราแล้วเบื้องหลังอ่ะหลังบ้านเราอ่ะเคลียร์แล้วไงเลยหน้าบ้านจะเป็นยังไงก็อยากให้มันรุ่งอ่ะนะแต่ไม่รุ่งก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงผมก็กลับบ้านไปอยู่เขาอยู่ดีอ่ะไม่ว่าตรงนี้มันเป็นยังไงก็ตาม
ซึ่งสำหรับเล็กเลยคิดว่าภรรยาคืออะไร
ก็คือมันเราคืออะไรอ่ะมันเป็นองค์กรอ่ะทั้งหมดอ่ะมันเป็นนั่นแหละคือชีวิตเราอ่ะจริงๆอ่ะไอ้ที่อื่นเนี่ยมันแค่เป็นแบบความจำเป็นบ้างถ้าเป็นเรื่องรายได้บางทีทุกคนมีตัวเลขที่หวังสิ้นเดือนอ่ะที่แตกต่างกันนะที่ต้องการอาจจะเป็นที่หวังแล้วก็อาจจะจำเป็นต้องมีจริงๆไม่งั้นไม่สามารถดำเนินต่อได้ตัวเลขนั้นอยู่ตรงไหนอ่ะก็ขึ้นอยู่กับงานขึ้นอยู่กับภาระนะเพราะจัดเรื่องนั้นไปก่อนชีวิตเราจริงๆอ่ะนอกเหนือจากเรื่องนั้นนะก็คือเนี่ยแหละคือจะกินอะไรจะไปที่ไหนจะอยู่ไหนจะมีลูกไหมจะไม่มีลูกไหมจะใช้ชีวิตแบบไหนมันก็ขึ้นอยู่กับคู
่
เลยนั่นแหละคือชีวิตเราที่เราและเป็นหนึ่งในไม่กี่อย่างที่เรากำหนดได้ด้วยชีวิตเนี้ยเพราะว่าเราเลือกเกิดไม่ได้เราเลือกประเทศที่เราเกิดไม่ได้เราเลือกเรื่องของสรีระหรือ DNA เนี่ยเราเลือกไม่ได้เลยว่าเราจะป่วยเราจะไม่ป่วยเราจะเป็นโรคนู้นโรคนี้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราอ่ะแต่เราเลือกได้ว่าเราจะอาศัยอยู่กับใคร
mm-hmm.
แต่ถ้าเราเจอแล้วอ่ะที่ใช่แล้วอ่ะเราก็สามารถเลือกได้แล้วเราก็ต้องเลือกที่จะรักษาและนั่นแหละคือชีวิตนั่นคือสวนที่ผมดูแลอยู่ก็คือเนี่ยมันเริ่มจากตรงนั้น mm-hmm. และลูกก็แค่เป็นผลพวงจากสวนเนี้ย
mm-hmm. เพราะฉะนั้นการมีลูกอาจจะไม่ใช่เป้าหมายหรือ
ไม่ใช่เป้าหมาย
oh.
แต่เป็นแต่มันเป็นผลของ
ของส่วนนี
้ของชีวิตอ่ะของชีวิตที่ค่อนข้างปกติการไม่มีลูกก็ปกติด้วย
เพราะว่าคนช่างคิดจำนวนมากยุคนี้ก็ไม่อยากมีลูก
ก็ยังมีดิ
ซึ่งเล็กไม่ใช่คนกลุ่มนั้น
ผมไม่ใช่คนกลุ่มไหนเลย ผมไม่นับพวกกับใคร เพราะว่าเคยแล้วเคยนับพวกแล้วก็พวกพาเละเลยไม่ ไม่นับพวกกับใคร
พอบอกว่าพอมีลูกปั๊บชีวิตเปลี่ยนอีกรอบนึง
ใช่เพราะว่ามันยิ่งชัดเจนขึ้นว่าต้องทำอะไรบ้างอะไรควรทำไม่ควรทำยิ่งชัดขึ้น เพราะว่ามันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นความซื่อสัตย์อีกระดับหนึ่งละมันไม่ใช่แค่ซื่อสัตย์ต่อภรรยามันซื่อสัตย์ต่อลูกซื่อสัตย์ต่อตัวเองด้วยว่าให้เราจะเป็นพ่อแบบไหนมันจะเริ่มคิดหลายอย่างละ
ซื่อสัตย์กับลูกเป็นยังไง
มีเวลาให้เขาจริงใจกับเขาคิดและมีสติพออยู่กับเขาเตือนตัวเองว่าเขาทุกอย่างซึมซับนะสร้างสภาพแวดล้อมการห่างบ้างอย่าไปจุกจิกอะไรกับเขามากบางอย่างก็ต้องจัดการบางอย่างก็ต้องบอกบางอย่างก็ต้องสอนบางอย่างก็ต้องปล่อยอะไรพวกนี้คือใส่ใจใส่ใจอ่ะแค่นั้นนะก็คือใส่ใจแต่ก็ใส่ใจด้วยหวังผลดีอ่ะไม่เลยบางทีเราต้องรู้สึกอะไรที่ไม่ควรทำด้วยไม่ใช่แค่ว่าเราควรทำอะไรบ้างบางอย่างก็ต้องปล่อยให้เขาทำเองอะไรเงี้ย
ก็แปลว่าสุดท้ายอาจจะไม่ได้เข้มงวดกับลูกมากนัก
ผมเข้มงวดนะผมเข้มงวดนะไม่ใช่เพื่อนนะไม่ no strict อ่ะผมเป็นพ่อเขาอ่ะผมไม่ใช่ไม่ผมก็อยากให้เขาเป็นคนมีมารยาทอยากให้เขาเรียนเท่าที่จะเรียนได้แล้วก็ได้ใช้อะไรใช้ทุกโอกาสที่มีความโชคดีที่มีให้เป็นประโยชน์ในเวลาเดียวกันผมก็อยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตแบบเป็นเด็กอ่ะไม่อยากให้รีบโตคุณมีทั้งชีวิตที่จะเป็นคนแก่อย่ารีบเลยผมมาแก่แดดมากตอนเด็กเลยอันนั้นอาจจะเป็นอันนึงที่ผมแบบค่อนข้างอยากจะปกป้องความเป็นเด็กของเขาอ่ะไร้สาระไปเลยไม่ต้องมีสาระมาก
สอนภาษาไทยให้ลูกพูดไทย
เขาก็พูดไทยกับแม่เขาอยู่แล้ว
แต่ถ้าพูดอังกฤษ
ผมพูดภาษาอังกฤษกับเขา
ตั้งใจ
มันเป็นค่านิยมในช่วงนั้นว่าเขาบอกว่าถ้าอยากให้ลูกเรียน2ภาษาก็ต้องแยกกันไปเลยคนละหน้าละภาษา ถ้าอยากให้เขาเรียนภาษาจีนก็ต้องหาคนจีนมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ย
เวิร์กไหม
ก็เวิร์กนะเขาก็พูดภาษาอังกฤษกับภาษาไทยรู้เรื่องดี
ครับผมกลับมาชีวิตนักดนตรีที่นิวยอร์กต่อฮะแล้วพอมีครอบครัวไปอยู่นิวยอร์กแล้วเป็นยังไงบ้าง
ตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีลูกเราก็แค่อยู่กัน2คนซึ่งเราก็กะอยู่กันอย่างนั้นไปแบบไปเรื่อยๆอ่ะก็ได้ทำอัลบั้มจนได้ทัวร์ได้เล่นประจำก็ได้ใช้ชีวิตที่นั่นเกือบ3ปีอ่ะแล้วพอแต่มันไม่ได้หิวโหยแสงสีขนาดนั้นแล้วอ่ะเลยมันก็พอถึงพอเจอจังหวะก็วับละเพราะว่าคงไม่อยู่ยาวหรอกอยู่เมืองไทยดีกว่าให้ภรรยาได้มีโอกาสทำงานทำอะไรบ้างด้วย
แล้วณวันนี้ฮะเล็กในวัย42คิดว่าตัวเองสุขงอมขึ้นหรือลงตัวขึ้นในเรื่องไหนบ้าง
ผมไม่รู้มันลงตัวหรือเปล่าผมค่อนข้างเข้าใจว่าอย่างชีวิตที่ผมมีเนี่ยมันก็ค่อนข้างปลอดภัยมันก็ค่อนข้างไม่ได้แลขาดแคลนอะไรเลยผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่ามันลงตัวมันคงต้องเรียกว่าโชคดีมากกว่า
ชอบอะไรในตัวเองในวัยนี้ที่สุด
มันไม่ได้รักมันไม่ได้ชอบหรือเกลียดมันสิ่งที่ต้องรับได้มากกว่าผมรับตัวเองได
้ครับสุดท้ายแล้วนะฮะเห็นตัวเองในวัย60ทำอะไรอยู
่ดูจากวงคาราบาวแล้วก็คงยังเล่นดนตรีอยู่ถ้าไม่มีถ้าสุขภาพอนุญาตนะ
แล้วก็คิดว่าณวันนั้นก็ยังเป็นคนช่างคิดช่างตั้งคำถามกับทุกเรื่องอยู่ไหมฮะ
สมองอาจจะเสื่อมก็ได้ครับถึงวันนั้น ผมคิดน้อยลงนะ ผมก็ไม่ได้คิดเยอะเท่าเมื่อก่อนแต่ผมจะส่วนตัวมากขึ้นผมรู้สึกว่ามันผมคิดคนเดียวก็ได้ ผมคิดแล้วไม่ต้องเล่าให้ใครฟังเพราะผมรู้สึกประสบการณ์คนเรามันช่างแตกต่างกันเหลือเกิน แล้วความคิดของผมเอาไปใส่หัวคนอื่นมันอาจจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยก็ได้
แล้วถ้าณวันนั้นมีคนถามว่าเล็กฮิวโก้คือใครจะตอบเขาว่าคือใคร
นักร้องครับ
นี่คือเรื่องราวชีวิตในวัย42ปีนะฮะของคุณเล็กฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์นะฮะที่ผมเชื่อว่าจะทำให้เราได้เข้าใจเขามากขึ้นนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามชมบทบาทการแสดงนะครับ บทของจิมมี่นะฮะนักดนตรีในมอริสันนะฮะติดตามได้เร็วๆนี้นะครับวันนี้ก็รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอบคุณคุณเล็กมากๆเลยนะครับ
ยินดีครับ
ขอบคุณครับ
ครับผม
ติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ